Krasta ielas viena daļa no plānotās sakārtojamās teritorijas jau līdz šim bija iela ar grants segumu, taču otra daļa bija krūmiem aizaugusi iemīta taka gar upi, kur krājās atkritumi. Taču jau šobrīd tur izgriezti krūmi, tiek tīrīta upes gultne un veikts uzbērums, lai izveidot ielai turpinājumu.
Koki bija tur izcirsti pirmkārt slimi, jo viņu tur nebija maz. Pie lielajiem kokiem pie katra gājām, ar speciālistu mūsu domes. Un izcirti tie, kuri traucē komunikācijas būvē, ja tur būs jauns ūdensvāds, pieslēgumi visiem iedzīvotājiem.
Vairāk par ielas pārmaiņām stāsta Rēzeknes pilsētas domes attīstības pārvaldes vecākā projektu vadītāja Natālija Aleksejeva.
Sākumā būs no Dārzu ielas, tur platums atļauj, būs arī gaļu ceļiņi, trotuāri. Tālāk, kur pavisam šauri, tur būs tikai braucama daļa, viss no Bruģa.
Ielas pārbūves garums ir 1 km 68 metri.
Cilvēki, kuri tur dzīvo, viņiem būs jābrauc. Daļai viņa būs izbraucama, bet visa garumā krasta jau būs promenāda vairāk.
Kopējā projekta darba summa ir vairāk nekā 2,2 miljonu eiro bez PVN.
Projekts sadalīts divās daļās. Viena daļa finansēsies no pārbūvju programmas, Latvijas-Krievijas sadarbības programmas. Otrā daļa no varam. No erafidzikliem.
Krasta ielas rekonstrukcijas laikā pie tilta teritorijā aiz slimnīcas tiks ierīkot atpūtas zona ar laivu piestātnēm, pikniku vietām, peldvietu ģērbtuvēm un soliņiem. Visā ielas garumā tiks izlikts bruģakmeņs, sakārtot un nostiprināt upes krasti, ierīkots apgaismojums.
Faktiski mēs kaut kur visu tā projekta realizācijas vidu atrodamies.
Turpina Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs.
Var arī fiziski redzēt, ka zemes darbi visi jau veikti, lielākā daļa no komunikācijām arī ierakta zeme. Un šobrīd ceļa pamatnē arī gandrīz visa garuma ir gatava. Faktiski ar silto laiku mēs sāksim visu to brūgiešanas darbus un tieši ceļu darbus.
Būvniecība pilsētā, kā apliecina priekšsēdētājs, esošā situācija nav ietekmējusi. Darbi notiek.
Visi būvnieki uzņēmēji uzrakstīja mūsu vēstuli, kas saistībā ar COVID, var būt tāda situācija, ka viņi prasīs pagarinājumu, bet tas nebija tieši lūgums pagarināt, bet viņi kā brīdinājuši. Ja? Līdz šim brīdim pagarinājumu neviens nav prasījis, un es ceru, ka arī neprasīs turpmāk, jo pa lielam COVID neietekmē būvniecības darbus, visi projekti virzas pēc plāna uz priekšu, un tur es neparadzu, ka būs nepieciešamība pagarināt kaut ko. Ja? Tas attiecas ne tikai uz ceļu būvniecības darbiem, bet arī uz citiem objektiem, pieņemsim skolas, tas pašas. Ja? Tur viss notiek pēc plāna, un es neprognozēju, ka kaut kas mainīsies. Īpaši ņemot vērā situāciju, Rēzeknes pilsētas saistībā ar COVID, kur mums tie saslimušo skaits ir minimāls, un tā dinamika ļoti pozitīva priekš mums.
Rēzeknē šobrīd notiek darbs pie apzaļumošanas stratēģijas, paredzot izveidot detalizētus apzaļumošanas plānus atsevišķām teritorijām. Šāds plāns būs arī krasta ielai un tās pieguļošajai teritorijai. Gan apzaļumošanu, gan krasta ielas rekonstrukcijas un izbūves darbus plānots pabeigt nākamā gada pavasarī. Lāsma Zuta, Latvijas radio studija Latgalē.